vimos de publicar na web do Concello www.lugo.gal as bases que rexerán a selección dos 31 lucenses no paro que se formarán e traballarán nos dous novos obradoiros de emprego que conseguimos. O TIC arqueolóxico encaminado á dinamización do vello cárcere a través das novas tecnoloxías, e Lugo Cóidate centrado nos servicios de atención sociosanitaria en atención e cuidado de persoas maiores dependentes e de nenos. A selección dos traballadores terá lugar os días 7 e 8 de setembro. As persoas que queran optar algunha das prazas deben dirixirse ao Servizo Público de Emprego de Galicia, pois é dende ali donde enviarán ao Concello unha lista de aspirantes. Tras a selección, as accións formativas comenzarán a finais de setembro. Conseguimos estes novos obradoiros froito dunha planificación e traballo exhaustivo do goberno local que aínda non tendo competencias en materia de emprego, dado que son da Administración Autonómica e da Central, tratamos de atraer e captar a maior cantidade de investimentos para dinamizar o mercado laboral e crear emprego.